Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 19. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi breme, proroštvo o Egiptu, kroz očaj do slave. U poglavljima od 13. do 23. izneseno je 11 osuda protiv naroda koji su okruživali izraelski narod. Proroštvo o Egiptu je 6. breme. Egipat je jedan od naroda koji bismo i očekivali pronaći na ovom popisu. Ovo je jedan od najboljih odjeljaka za ilustriranje točnosti Božje riječi. Za sigurno ispunjeno proročanstvo je dokaz kako je Biblija uistinu Božja riječ. Niti jedan narod nije dominantniji na stranicama Svetog pisma u odnosu prema Izraelu od Egipta. Egipat ima dulju povijest od bilo kojeg naroda koji se spominje u Bibliji, uključujući Izrael. U stvari, u Egiptu se i rodio izraelski narod. 70 duša iz Jakovljeve obitelji preselilo je onamo, a 400 godina kasnije napustili su Egipat u broju od oko 1,5 milijuna ljudi. U to vrijeme Egipat je bio star narod. Njihova povijest bez prestanka traje do današnjeg dana. Postoje i dan danas i igraju istaknutu ulogu u svjetskim događajima. Osim toga, u ovome poglavlju prorokovana mu je slavna budućnost. Ovo poglavlje sadrži sve elemente koji ulaze u povijest toga naroda, njenu prošlost, sadašnjost i budućnost. Egipat je u Svetome pismu vrlo rano dobio istaknuto mjesto. Kada je Abraham pobjegao u Egipat, on je zapao u nevolju. Kasnije Josef bio prodan u Egipat, a kada je nastupila glad, Jakov je sa svojim sinovima i njihovim obiteljima otišao živjeti u Egipat. Ondje je Izrael postao veliki narod koji je živio kao roblje u ciglanama. Kasnije, nakon što su se Izraelovi sinovi vratili u obećanu zemlju, dva njihova kralja, Ahaz i Ezekija, sklopili su saveze s Egiptom i uvidjeli su kako Egipat nije pouzdani saveznik. U razdoblju između dva zavjeta, između Malahije i Mateja, Izrael je mnogo propatio od ruke Egipta. Kada se rodio gospodin Isus Krist, bio je odveden u Egipat. Evanđelje je stvorilo mnogo obraćenika u Egiptu tijekom prva tri stoljeća kršćanske ere. Iz tog područja sjeverne Afrike dolaze tri velike sveca crkve, Atanazije, Origen i Augustin, kao i mnogi drugi. U današnje vrijeme Egipat je trn u oku suvremenom izraelskom narodu. Ispunjeno proročanstvo u Egiptu. Proroštvo u Egiptu, gle, Jahve sjedi na brzu oblaku, u Egipat dolazi, dršću pred njim idoli egipatski, u njedrima premire srce Egipćana. Egipatsko idolopoklonstvo je glavna meta gospodnje osude. Ovu temu ponovno ćemo pratiti kada dođemo do knjige proroka Ezekijela, gdje Gospod kaže kako će iz Egipta nestati svaki idol. Možda niti jedan narod nije toliko bio predan iskazivanju štovanja idolima kao Egipćani, s mogućim izuzetkom Babilona, koji je bio izvorište idolopoklonstva. Ono što je Pavao rekao u poslanici Rimljanima 1, savršeno pristaje Egiptu. Premda su upoznali Boga, nisu ga proslavili kao Boga, niti mu iskazali zahvalnost, nego su postali isprazni u svojim umovljanjima, te se pomračilo nerazumno srce njihovo. Tvrdeći da su mudri, poludješe i zamijeniše slavu neraspadljivoga Boga obličjem slikom raspadljiva čovjeka i ptica i četveronožaca i gmizavaca. Povijest svjedoči o činjenici da je Egipat izvorno bio monoteističan narod, to jest iskazivali su štovanje samo jednom Bogu. Međutim, postupno su spali na najniži oblik idolopoklonstva u kojem se iskazivalo štovanje svakom stvorenju pod nebom, uključujući bikove, žabe, skarabeje, kukce, ribe i svakovrsne ptice. Kada je Mojsije bio spreman izbaviti Izraelove sinove iz Egipta, Bog je morao provesti rat kojeg ja nazivam bitkom bogova, u kojem je Bog putem Mojsija udario Egipat pošastima. Jahve udario sve oblike idolopoklonstva u Egiptu, od sunca na nebu, preko rijeke Nil, do žaba i uši. Svaka pošast bila je upravljena protiv nekog od božanstava ili idola u Egiptu. Sada Bog ponovno ustaje protiv njih i dolazi protiv idolopoklonstva u Egiptu na oblaku kao u koči. Zanimljivo je znati kako je idolopoklonstvo odavno nestalo iz te zemlje, iako ljudi žive u neznanju i praznovjeru muslimanske religije. Dva put sam posjetio Egipat i nema mraka poput duhovnog mraka u Egiptu, kaže dr. McGee. Proročanstvo proroka Izaije u potpunosti se ispunilo. Podbosću Egipćane protiv Egipćana i braća se s bratom svojim boriti, drug s drugom, grad s gradom, a kraljevstvo s kraljevstvom. Već u vrijeme proroka Izaije ustalo je nekoliko faraona koji više nisu uspjevali upravljati tim velikim kraljevstvom, a vojska im više nije bila poslušna. Narod više nije poštivao vlast. To je dovelo do ustanovljenja slabih gradova, državica koje su same upravljale sobom i to je trajalo određeno vrijeme. Zbog toga su postojali veliki gradovi poput Tebe i Karnaka u Gornjem Egiptu, a i u Donjem Egiptu nastao je cijeli niz velikih gradova. Veliki razlaz gradova nastao je i u Memfisu, poznatijem u Bibliji pod imenom Nop. Egiptu se pamet muti, ja sprečavam njegove naume, oni traže idole i vraće opsjenare i gatare. Oholi egipatski narod unaprijedio je svoju civilizaciju mnogo više od ostalih naroda. Ne postoji niti jedna civilizacija pod današnjim suncem koja nije veliki dužnik egipatskoj civilizaciji. Došlo je međutim vrijeme kada se Egipat okrenuo štovanju idola, a kasnije se u očaju utekao i spiritizmu. Nalazite kako su, primjerice u Mojsijevo vrijeme, čarobnjaci bili u stanju duplicirati neke od čuda koja je i Mojsije činio. Nastupio je i trenutak kada više nisu mogli duplicirati čudesa koja je Mojsije činio, ali ono što su činili u početku otkriva nam kako nisu bili nikakvi prevaranti, oni su uistinu posjedovali sotonske sile. Duh Egipta iznevjerit će se. Došao je trenutak kada je narod bio spušten na vrlo nisku razinu. Egipćane, ja predajem u ruke gospodaru okrutnu, kralj, silovit, njima će vladati, riječ je Jahve nad vojskama. Gospodar okrutni ne može se točno odrediti iz povijesti, jer je Egipat bio napadan i pokoravan od cijelog niza osvajača koji su na koncu narod u potpunosti osiromašili. Nestaće vode iz mora, presahnuće i presušiti rijeka. Mora se u ovom stihu odnosi na rijeku Nil, koja je bila glavna žila kucavica cijelog naroda i glavni opskrbljivač vode. Rijeke su kanali koji su bili izgrađeni posebno na ušću rijeke. To područje delte u ono je vrijeme moralo biti otvoreno zbog količine tla koju je cijela rijeka Nil donosila. Za udarat će prokopi spasit će rukavci rijeke egipatske i presušit. Uvenut će trska i sita. Vrlo je zanimljivo da su čak i danas ispunjeni ovi rukavci. Ti ispusti prema moru na delti. Bilo je to predivno mjesto poput Edenskog vrta, ali ono to danas nipošto nije. Kogod je putovao u Egipat, bio je zapanjen kada je vidio da uz obale rijeke Nil nema guste vegetacije. Nema šume ili biljnog pokrivača koji je toliko uobičajen na obalama ostalih velikih rijeka. Zapazite što Bog vrlo precizno govori u nastavku. Sva zelen pokraj Nila usahnuće na Nilu svi usjevi, propašće, raspršit se, iščeznuti. Papirna trska, kod nas prevedena sa sva zelen, je papirus koji se u ono vrijeme koristio na način na koji mi danas koristimo papir. Bila je to jedna od glavnih industrijskih grana u Egiptu i ona je mnogo doprinosila bogatstvu Egipta. Nakon glinenih pločica, ljudi su počeli pisati po papirusu. Feničani su unijeli papirus u cijeli ondašnji civilizirani svijet, a glavni izvor za izradu tog materijala za pisanje uzgajao se uz obalu rijeke Nil. Danas je ondje nećete pronaći. Tu trsku više nećete pronaći na obalama na kojima je uobičajeno rasla. Ako danas odete onamo, vidjet ćete papirnu trsku kako raste u bazenu ispred muzeja ili u dvorištima domova bogatih obitelji ondje. Poglavito u britanskoj koloniji u Kairu. Radi se o luksuznoj biljci. Više se ne radi o uobičajenoj biljci koja je u obilju rasla uz obalu rijeke Nil. Bog je rekao da će iščeznuti. Možete potražiti razloge za njeno prirodno izumiranje, ali vjerujem da je njen nestanak povezan s Bogom. Tužit će ribari, kukat će svi što u Nil udicu bacaju, jadikovat će oni što u vodi mrežu razapinju. Ribarenje je bila još jedna velika industrijska grana u Egiptu, jer je rijeka Nil obilovala ribom. Kada su Izraelovi sinovi izašli iz Egipta, nedostajala im je riba koju su jeli u Egiptu. U pustinji, naravno, nije bilo ribe. Bog im je dao mesa za jelo kada im je poslao prepelice. Međutim, ako ćemo iskreno, njima nije bilo do prepelica na dvopeku. Više su im se dopale ribe u Egiptu. Ribe su nestale i do današnjeg dana ribarenje nije jedna od grana industrije uz obalu Nila. Ovo se proročanstvo doslovno ispunilo. Kad sam bio u Egiptu, posebno sam gledao hoću li ugledati koga tko ribari na Nilu. Mislim da sam vidio svega dvojicu ili trojicu ribića. U našoj zemlji možete vidjeti stotine ribića uz obale rijeka, ali takvo ribarenje nećete vidjeti u Egiptu. Bog je rekao da će ribari žalovati i kukati, zbog toga što neće ništa uloviti. Postidjet će se lanari, grebenari i tkači bijela tkanja. U Egiptu se uzgajao lan kojeg su tkali u predivno platno. Ono je nadmašivalo čak i ono koje se danas proizvodi u Irskoj. Netko mi je rekao da dok irske tvornice za preradu lana dobivaju oko 60.000 metara niti iz pola kilograma lana, egipatski prerađivači dobivali su oko 100.000 metara. Gotovo dvostruko više. Bio je velike poput svilenih niti. Govorilo se da je ribar mogao mrežu načinjenu od tih finih lanenih niti provući kroz prsten kojeg nosi na ruci. Taj egipatski lan koristio se za izradu pokrivala za šator sastanka kojeg su Izraelci imali u pustinji. Narod je to predivno laneno platno ponio sa sobom. Bog je rekao da će ta industrija nestati i ona je uistinu i nestala. Ovo se proročanstvo doslovno ispunilo. Snuždit će se tkalci, rastužiti radnici. Cijela ribarska industrija trebala je nestati. Ovo se je proročanstvo doslovno ispunilo. Doktor Jennings piše, bogatstvo Egipta, kako je ranije već bilo rečeno, praktički se sastojalo od njegove rijeke, koja je zbog svoje veličine ovdje nazvana morem. Sve to nestalo je. Pravi su luđaci knezovi Sovanski, mudri savjetnici faraonovi, glupo svetuju, kako se usuđujete reći faraonu, učenik sam mudraca, učenik drevnih kraljeva. Kraljevska faraonska loza toliko je sklapala brakove unutar sebe, čak su se ženili braće i sestre, da su izrodili potomke koji su bili potpuni imbecili. Bog je rekao, ljudi su knezovi taniški, prevareni knezovi memfiški, oni zavode Egipat, glavare njegovih plemena. Oni zavode Egipat, svi znamo za priču o Kleopatri, Grkinji koja je postala kraljicom Egipta. U njih je ulio Jahve duh vrtoglavi, te zavode Egipat u svakom mučinu da tetura ko pijanac kada bljuje. Ovo je vrlo slikoviti prikaz ograničavanja Egipta na vrlo siromašno i ogoljeno kraljevstvo. U Egiptu više ne može uspjeti ništa od onog što čine glava i rep, palma i sita. Prema ovome stihu doći će do kolapsa cjelokupne industrije i trgovine. Oni će presahnuti, a siromaštvo i jad obuzet će cjelokupni narod. Izaija je prorokovao da će doći do kolapsa lažne religije, kolapsa materijalnih dobara i kolapsa duhovne snage. Kada su ove stvari nestale, ispunilo se i proročanstvo o tome da će Egipat postati siromašno i ogoljeno kraljevstvo. Sve što morate učiniti jest da danas odete u Kairo i naći ćete potvrdu ovih riječi. U nastavku neispunjeno proročanstvo. Onaj će dan Egipćani postati kao žene, drhtaće i strepiti od zamaha ruke Jahve nad vojskama kojom će zamahnuti na njih. Izraz u onaj dan smješta ovaj odjeljak u budućnost. U onaj dan Egipat će biti preplašen poput žena, tako će biti stanje među njima kada budu ušli u razdoblje velikih nevolja. Zemlja će Judina biti na užas Egiptu, kad god je se sjeti, strah će ga obuzeti zbog onoga što je Jahve nad vojskama protiv njega naumio. Možda ćete pomisliti da se ovaj stih ispunjava u današnje vrijeme kada vidimo zgrade u Egiptu, poput primjerice muzeja u Kairu, opasne vrećama i pjeska i zaštićene protiv bombardiranja. Oneće se dan u zemlji egipatskoj 5 gradova što govore kanaanskim jezikom zakleti Jahve nad vojskama, jedan će se od njih zvati Ir Hahres. Cijeli ovaj odjeljak iščekuje početak dana gospodnjeg kako bi doživio svoje potpuno ispunjenje. Onaj će dan biti žrtvenik Jahvin usred zemlje egipatske i stup posvećen Jahvi blizu granice njegove. To će Jahvi nad vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlačitelja, on će im poslati spasitelja i vođu da ih izbavi. Žrtvenik Jahvin su neki od kultova protumačili kao da je riječ o piramidama. Piramida nije niti žrtvenik, niti stup, već ogromni mauzelej koji služi pokapanju kraljeva i kraljica, što će biti znak. Križ tek ima postati mjesto u koje će Egipat upirati pogled umjesto što gleda u polumjesec. I objavit će se Jahve Egipćanima. I u onaj će dan Egipćani spoznati Jahvu, služit će mu žrtvama i prinosima, zavjetovat će se i izvršavati zavjete. Jahve će teško udariti Egipćane, ali će ih iscijeliti. Obratit će se oni Jahvi i on će ih uslišati i iscijeliti. Egipat ima pred sobom veličanstvenu budućnost. Taj će narod ući u kraljevstvo i uživati u njemu, zajedno s Izraelom. Uopće nam ne izgleda da je takvo što moguće u današnjem vremenu. Samo Bog to može učiniti. U onaj će dan ići cesta od Egipta do Asirije, Asirci će dolaziti u Egipat, a Egipćani u Asiriju, Egipat i Asirija služit će Jahvi. Ova cesta neće biti namijenjena vojnicima i vojskama, već onima koji će odlaziti u Jeruzalem kako bi služili kralju Kristu. Onaj će dan Izrael treći s Egiptom i Asirijom biti blagoslovljen usred zemlje. Zapazite istaknuti položaj kojeg će Egipat zauzimati u kraljevstvu. Jahve nad vojskama, blagoslovit će ga, neke blagoslovljen reći će moj narod egipatski, djelo mojih ruku Asirija i baština moja Izrael. Blagoslov tek ima doći na Egipat, koji je danas osiromašen i prezren. Velika misao koja je zapisana u 20. poglavlju je ta da će za 3 godine biti izvršena invazija na Izrael. 19. poglavlje završava velikim blagoslovima koji će doći u Egipat u 1000-godišnjem kraljevstvu, dok se u ovom poglavlju prorokuje o događajima koji će se zbiti u bliskoj budućnosti, a to proroštvo trebalo je utvrditi pouzdanost Izaije kao Božjeg proroka. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.